რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთამდე ბარე ხანდაზმულთა თავშესაფარი ვაქცინაციის მოლოდინშია.
კები არ ვავიცრათ. რა ვიცი რა წარმოდია.
ყურვალეთში მაგალითად ყვალისთვის არის დაგეგმილი აცრები.
საკრებულოების მოქმედ შემადგენლობებს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ, რეალურად ასრულებენ თუ არა ისინი კანონით დაკისრებულ ფუნქციებს.
საკრებულო ყოველ წელს მერის მუშაობას აფასებს. შეოფასო დამაკმაყოფილებლად. ესე მომისმენია ეს შეტყვები. მე მოქალაქე საკრებულოს მუშაობა შეოფასები დამაკმაყოფილებელიც კი არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ავღანეთიდან ევაკუირებულია ქაბულში დარჩენილი საქართველოს 16 მოქალაქე. ავღანეთიდან მათი უვნებლად გამოყვანის პროცესში დახმარებისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი მადლობას უხდის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს და თურქეთს. საქართველოს პარტნიორ და მეგობარ სახელმწიფოებს მადლობა გადაუხადა დღეს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც. მანამდე 18 აგვისტოს ქაბულიდან თბილისში უნგრეთის მიერ ორგანიზებული საევაკუაციო რეისი დაბრუნდა საქართველოს 6 მოქალაქე. 19 აგვისტოს კი გერმანიის დახმარებით ავღანეთი დატოვა კიდევ ორმა ქართველმა. საქართველოს მოქალაქეები ქაბულში სხვადასხვა უცხო კომპანიაში მუშაობდნენ. ავღანეთიდან უცხო ქვეყნების მოქალაქეების ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა 20 წლის წინ დაკარგული ძალაუფლება დაიბრუნა. დასავლეთის სახელმწიფოები ცდილობენ საკუთარ მოქალაქეებთან ერთად ქაბულიდან გაიყვანონ ავღანელები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობდნენ ან ავღანეთის სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობდნენ. ცნობები მათზე თალიბების შურისძიების დაწყების შესახებ ბოლო დღეებია სულ უფრო ხშირად ვრცელდება. სააგენტო როიტერსი ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს, რომ ბოლო 5 დღეში ქაბულის აეროპორტიდან ევაკუირებულია 18,000-ზე მეტი ადამიანი. ავღანეთიდან გაყვანას ელოდება კიდევ ათასობით უცხოელი და ავღანელი, ვითარებას კი ისართულებს, რომ თალიბებს ქაბულის აეროპორტისკენ მიმავალი გზები ჩაკეტილი აქვთ და გადაადგილება საფრთხის შემცველია. მაგალითად, დღეს ცნობილი გახდა, რომ ქაბულში დაჭრეს გერმანიის მოქალაქე, რომელიც აეროპორტში მისვლას ცდილობდა. ინციდენტის დეტალები უცნობია. გერმანიის მთავრობაში მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ დაჭრილი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება და ავღანეთის მალე დატოვებს. ბოლო 5 დღეში გერმანელმა სამხედროებმა ავღანეთიდან გაიყვანეს 1600-ზე მეტი ადამიანი. ამ დრომდე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ევაკუირებულია 10,000-მდე პირი, მათ შორის დაახლოებით 7,000 ავღანელი. ბრიტანელმა სამხედროებმა ბოლო 24 საათში ავღანეთიდან გაიყვანეს 900-ზე მეტი ადამიანი, ბოლო 5 დღეში კი ბრიტანელების მიერ ევაკუირებულია 1200-მდე ავღანელი. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია ეპიდემიის განმავლობაში COVID ინფექციით 24 საათში გარდაცვლილთა რიცხვმა. ბოლო დღე-ღამეში COVID-19-ით 59 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. მხოლოდ აგვისტოს დასაწყისიდან საქართველოში COVID ინფექციამ 829 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, სულ გარდაცვლილია 6659. 24 საათში ჩატარებული 49389 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 4743 შემთხვევა, რაც წინა დღეებთან შედარებით ოდნავ ნაკლებია. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, ოპტიმიზმის საფუძველი ჯერ არ არსებობს, თუმცა მცირედი სტაბილიზაციის სურათი იკვეთება.
ციფრები დღეს არის შედარებით ოდნავ ნაკლები, ვიდრე იყო გუშინდა, თუნდაც კვირის დასაწყისში. კარგია ის, რომ ჩვენ ნახტომისებურ მატებას არ ხედავთ, ჯერ რა თქმა უნდა ნაადრევია რაიმე ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ მცირედი სტაბილიზაციის სურათი გარკვეულწილად აი ამ ციფრების საფუძველზე იკვეთება.
ანდაცვის მინისტრის მოადგენემ დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა პრევენციული წესების დაცვისა და ვაქცინაციისკენ. 20 აგვისტოს დილის მონაცემებით ქვეყანაში სულ გაკეთებულია 97.665 აცრა, მათგან სრულად ორივე დოზი დაცრილია 266.962 მოქალაქე. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანს შედარებით მოიმატა აცრის მსურველთა რაოდენობა, ვაქცინაციის მაჩვენებელი ისევ საკმაოდ დაბალია. საუკეთესო შემთხვევაში დღეში კეთდება 25.000-ზე მეტი აცრა. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ კრიზისის დაძლევის დასაწყებად საჭიროა ყოველდღიურად სუმცირე 35.000-დან 40.000-მდე ადამიანის ვაქცინაცია. საქართველოში COVID ინფექციით გარდაიცვალა 8 ორსული შარშან 1. ამის შესახებ დღევანდელ ონლაინ ვებინარზე განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია COVID ინფექციით ორსულების გარდაცვალების ფაქტებს უკიდურესად საგანგაშოს უწოდებს. მისი ინფორმაციით დღეს დილით იყო შეხვედრა მეანგინეკოლოგთა ასოციაციების წარმომადგენლებთან, რათა გაძლიერდეს ორსულთა მეთვალყურეობის პროცესში COVID-ის საწინააღმდეგო ზომები, მათ შორის ტესტირება. ორსული თუ მივა ნებისმიერი მიზეზით სამედიცინო გამოკვლევაზე მნიშვნელობა არ აქვს. მას სიმპტომი აქვს თუ არა COVID ტესტირება უნდა შესთავაზონ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს თამარ გაბუნია. მისივე თქმით, მიმდინარეობს მუშაობა ცალკე ონლაინ კლინიკის შექმნაზე, სადაც ბინაზე მყოფ ინფიცირებულ ორსულებს კონსულტაციებს გაუწევენ მეანგინეკოლოგები. რაც შეეხება ორსულების აცრას, თამარ გაბუნიას თქმით, ამ საკითხზე დიდი ხნის განმავლობაში იყო აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ დღეს უკვე ზუსტად შეიძლება იმის თქმა, რომ ორსულებისთვის ფაიზერის ვაქცინით აცრა სრულიად უსაფრთხოა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ფაიზერით ვაქცინაცია ყველა ორსულმა უნდა ჩაიტაროს და რაც უფრო სწრაფად გააკეთებენ ამას, მით უკეთესი. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დღეს სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ 7 მოქალაქეს, დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებსაც ლონდონის თანახმად კავშირი აქვთ ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობასთან. ნავალნის მოწამვლიდან დღეს ზუსტად 1 წელი შესრულდა. 2020 წლის 20 აგვისტოს ნავალნიმ, რომელიც ტომსკიდან მოსკოვში ბრუნდებოდა, თვითმფრინავში გონი დაკარგა, ავიალაინერი ომსკის აეროპორტში დაეშვა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გადაიყვანეს ქალაქის პირველ საავადმყოფოში, სადაც რუსი ექიმები უარყოფდნენ ნავალნის ორგანიზმში მომწამლავი ნივთიერების არსებობას. მას შემდეგ, რაც ოპოზიციონერი ლიდერი სამკურნალოდ გერმანიაში გადაიყვანეს, ევროპის რამდენიმე დამოუკიდებელი ლაბორატორიის და ქიმიური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ ნავალნი მოწამლული იყო ნივთიერებით ნოვიჩოკის ჯგუფიდან. 2018 წელს დიდ ბრიტანეთში სწორედ ნოვიჩოკით მოწამლეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი, ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი. გაერთიანებულმა სამეფომ სკრიპალებზე თავდასხმის გამო პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი მისი მკვლელობის მცდელობაში პირადად პრეზიდენტ პუტინს ადანაშაულებს. პუტინის ხელისუფლებამ კი ნავალნის სიცოცხლეზე თავდასხმიდან 1 წლის თავზე ისევ განაცხადა, რომ არ არსებული მოწამლა იყო მსოფლიოს თვალში რუსეთის დისკრედიტაციისკენ მიმართული დაგეგმილი პროვოკაცია. ალექსეი ნავალნის მოწამვლის და მოგვიანებით მისი დაპატიმრების გამო დასავლეთის სახელმწიფოებმა რუსეთს სანქციები დაუწესეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კერძო თბილისში გახსნილმა პირველმა საველე ჰოსპიტალმა, რომლის ამუშავებასაც ჯანდაცვის სამინისტრო უკიდურეს შემთხვევაში გეგმავდა, პაციენტების მიღება უკვე დაიწყო. როგორც სამინისტროში ამბობენ, პირველი 9 პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე და ჯერჯერობით ყველაზე მძიმე ტალღის პერიოდში საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორი მაქსიმალური დატვირთვის ქვეშ აღმოჩნდა. პირველი საველე ჰოსპიტალი, რომელიც თბილისში დიღმის ოლიმპიურ ბაზაზე ერთ-ერთ სპორტულ დარბაზში რამდენიმე დღის წინ გახსნეს, 500 პაციენტია გათვლილი. საველე ჰოსპიტალების საჭიროება შესაძლოა რეგიონებშიც გაჩნდეს. ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია გარდაცვალების შემთხვევაც. ეპიდვითარების თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქუჩებში მუდმივად ისმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების საყვირის გაბმული ხმები. სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს დიდი დრო სჭირდებათ პაციენტებთან მისამართებზე მისასვლელად. ამის შესახებ ბათუმელთა ნაწილი სოციალურ ქსელში სპეციალურად შექმნილ ჯგუფებში წერს. ამავე ჯგუფებში მოქალაქეები წერენ COVID დადებითი ოჯახის წევრების დამძიმების შესახებ, რომლებიც სახლში ან საკარანტინო სივრცეში იმყოფებიან. ვიმყოფები COVID სასტუმროში დედასთან ერთად მის მდგომარეობა მძიმდება. საავადმყოფოში გადაყვანაზე განაცხადი გაგზავნილია, მაგრამ არავინ გვეხმაურება. ყოველი წუთი ჩვენთვის ძვირფასი აქვს, თხოვთ დამეხმარეთ. წერს ერთ-ერთი მოქალაქე და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს ნინო ნიჟარაძეს მიმართავს. ბათუმში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით 12 პაციენტი გარდაიცვალა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ეს ყველაზე მაღალი გარდაცვალების მაჩვენებელია. ბათუმელი სოფო პატარაი ამბობს, რომ მიმდინარე კვირას მისი მეგობარიც კორონავირუსით გარდაიცვალა.
ბევრ ახლობელს შეეხო ეს პანდემია და მე ხალხს მეგობარი გარდამეჩვალა. ძალიან განიცადეს ეს მდგომარეობა. მეგობარი, რომელიც დაიღუპა 3 საათი სასწრაფო მანქანაში იყო და ისე ელოდებოდა ადგილს ავადმყოფოში და როგორც იქნა ბოლოს მოათავს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ დაგვიანებული აღმოჩნდა მისი ჰოსპიტალიზაცია. სამწუხაროდ ესეთი ვითარება, თუ ვინმე ახლობელს არ დაურეკა, ძალიან ჭირს ავადმყოფოში მოხვედრა.
ბათუმში მდგომარეობა საგან გაშოაო გვეუბნება ბათუმელი ინგა ხალვაში. მისი რამდენიმე მეგობარი ებრძვის კორონავირუსით გამოწვეულ გართულებებს. ერთ-ერთის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა.
დაუდასურდა მთელს ოჯახს ეს კოვიდი. ძალიან დიდი ძალისხმევა გახდა საჭირო, რომ ადგილი მოეძებნა სავადმყოფოში. იმდენად გადატვირთულია. ძალიან მდგომარეობა. ჩემ მეორე ძალიან ახლობელი ადამიანი, რომელიც ახლა რეანიმაციაში იმყოფება, დაავადდა, ვიცი, დეიდაშვილი ესტუმრა, რომელსაც ჰქონია კოვიდი, ამის შესახებ იმან რა თქმა უნდა არაფერი არ იცოდა და ეს ჩვენ ყველანი მის მეგობრები, ახლობლები, ნაცნობებიც კი ხლოცულობთ, რომ გადავარჩინოთ.
ინგა ხალვაში ამბობს, რომ სახლიდან თითქმის არ გადის. მრავალწევრიან ოჯახთან ერთად სახლში მკაცრი წესების დაცვით ცხოვრობს. ახლომდებარე მაღაზიაში გასულმა კი შეამჩნია, რომ თუ მანამდე ზაფხულის ცხელ დღეებში მოქალაქეებს პირბადეები აღარ ახსოვდათ, დღეს უფრო მეტს ეკეთა. თუმცა ფანჯრიდან ხედავს, როგორ დადის ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გადატვირთული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი.
ეს ბოლო დღეები შევამჩნია, რომ უფრო მეც უკეთია. მართალია, ძირითადად მაინც პირს იფარავენ და ცხვირი მაინც დაუფარავია, მაგრამ მაინც უკეთიათ. რეგულაციები რაც არის ახლა, უნდა გაკონტროლდეს. გაკონტროლდეს ეს პირბადი ციარულით, უნდა გაკონტროლდეს ეს დისტანცია და უნდა გაკონტროლდეს აუცილებლად ტრანსპორტი, იმიტომ რომ ჩამოიარა გადატენილი იყო ფეხზიდა ხალხი. ნუ ეს სოფლის მარშრუტი იყო და სამგებლობა ნახავს ხები, მაგრამ ამას ჭირდება გაკონტროლება.
წესების დაცვას ცდილობს ბათუმელი სოფო პატარაიაც, ამბობს, რომ შეზღუდული აქვს ურთიერთობა მეგობრებთან და ნათესავებთან. მუშაობს დისტანციურად და ასე ცდილობს დაიცვას თავისი ოჯახი.
ჩვენეთი ყურადღება მართებს ადამიანებს, არ უჩის ვანაირად როგორ უნდა დავიცვათ თავი. ჩემ სირგულ ყოლა იცავს წესებს, ყოლა ხმარობს პირბადეს, მაგრამ ალბათ ისეთი დაავადება ეპიდემია ვანაირად ამას მაინც იმუნიტეტი უნდა გამოვიმუშაოთ. არცაც აუცილებელია ჩემი აზრით ყოლა უნდა იცავს.
ბათუმელი მაია ჟღენტიკი ამბობს, რომ ბათუმის ბულვარსა და პლაჟზე ისევ ხალხმრავლობა, წესების დამცველ მოქალაქეებს კი იშვიათად ხვდება.
დღეს საკმაოდ ბევრი ადამიანი ვნახე ქუჩაში, ვისაც პირბადე არ ეკეთა. სანაპიროზე ძალიან მჭიდრო ცხედან მეტილით გასული ვიყავი სავარჯიშოთ ადრიანაც და სანაპიროზე ძალიან მჭიდრო ცხედან ადამიანები პირბადეების გარეშე. ძირითადად რასაც დავაკვირდი, უცხოელები არე გამიჭირდა ერთი განმარტოვებული სივრცის მოძებნა, იმიტომ რომ პირბადის გარეშე რა თქმა უნდა სანაპიროზე ძალიან მჭიდრო ცხედან ადამიანები. ქუჩაში ძალიან ბევრ ადამიანს ნახავ პირბადის გარეშე. იყო შემთხვევა მაღაზიაში ნახე ადამიანი პირბადის გარეშე. აი ეს რეგულაციები მიიღეს და გაამკაცრეს, მაგრამ არავინ არ აკონტროლებს და ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელია პირადად ჩემთვის.
გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 667 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გამოჯანმრთელდა 323 პაციენტი. ბინაზე COVID სასტუმროებსა და კლინიკებში მკურნალობს 7000-ზე მეტი მოქალაქე, მათგან 27-ის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან. საქართველოს რეგიონებს შორის აჭარა კვლავ პირველ ადგილზეა კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობით, ისევე როგორც თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი 110,000-ზე მეტი სწორედ აჭარის რეგიონშია გაკეთებული. ზოგადად საქართველოს დასავლეთში უფრო მეტი მოქალაქეა აცრილი ვიდრე აღმოსავლეთში, სადაც რეგიონებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 39,400-ზე მეტი შიდა ქართლის რეგიონს აქვს. აქ ვაქცინაციის მოლოდინში არიან საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთის ხანდაზმულთა სახლის ბენეფიციარები და თანამშრომლები. რატომ გაჭიანურდა პროცესი, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ბოლო თვეებია ხანდაზმულების აცრა სიტყვებს, თუმცა სოფელში სამედიცინო ბრიგადის ჩასვლა ვერ ხერხდებოდა. თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია ამბობს, რომ ყველა პროცედურა, რაც ჯანდაცვის სამინისტროსგან მიიღო, გაიარა. ბენეფიციარები და თავშესაფრის პერსონალი აცრაზე თანახმაა, მაგრამ სოფელში სამედიცინო ბრიგადის ჩასვლას საშუალი არ დაადგა, მიუხედავად იმისა, რომ სალიამ დაპირება არაერთხელ მიიღო. ის ყოველ კვირეულად აწუხებდა როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ისე ჯანდაცვის ადგილობრივ სამსახურებს.
თითქმის ხუთი თვეა დარეგისტრირებული ვარ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა დამირეკეს. პროტოკოლი ესეთია, რომ უნდა იკითხო ხანდაზმულების, უნდა თუ არა აცრა, აბსოლუტურად ეს ყველაფერი მოვაგვარე, სია ჩამოვწერე, გადავეცია მათი მონაცემები, მირეკავენ ყოველ ერთ თვეში, ერთ მოვალთ, მოვლენ, კიდე მეკითხებიან გინდათაც რა გვინდა, თანამშრომლების სია ცალკე დავწერე, მონაცემები გადავეცი. ახლა რო უკვე ძალიან შემოგვიტია პანდემიამ, ძალიან შეშინებული ვარ. ერთსაც რო დაიმართოს, სულყელა დამეხოცება. ესენი არიან ყველა ქრონიკული დაავადებებით მოხუცები. აბა 90 წლის მოხუცი მყავს ყველაზე ხანდაზმული. როგორ ფიქრობთ, ახლა ჰიპერტონიკია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადება აწუხებს. მაგას რო კოვიდი დაემართოს, გადაიტანს.
მოხუცთა თავშესაფრის ხანდაზმულები ამბობენ, რომ ვაქცინაცია აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არაერთი ქრონიკული დაავადება აწუხებთ.
ეს ყველაფერი არის ადამიანისთვის მეტად საჭირო, ჯებია რომ ავიცრათ. რა ვიცი, რატო არ მოდია. პირდებიან რომ დღეს ახვალაო და...
თავშესაფრის მომლელები და დამხმარეებიც ამბობენ, რომ ვაქცინაცია აუცილებელია და სოფელში ექიმების ჩასვლას ელოდებიან. მათი აზრით, მოხუცების აცრის შემდეგ სოფლის ახალგაზრდობასაც გაუჩნდება ვაქცინაციის მიმართ ინტერესი.
მოხუცას თავშესაფარში ყველაზე დიდი საფრთხეა, რომ გავრცელდეს კორონა და თქვენ იცით, რომ აქ არ არიან ჯანმრთელი მოხუცები. ამიტომ ჩვენ გვინდა ძალიან, რომ ავცრათ ყველა. რა მომხრე ვართ ძალიან, აცრის გარეშე ვერ დავამარცხებთ ამ ვირუსს. ამიტომ აუცილებელი აცრა და ვითხოვთ პირიქით, რომ მოვიდნენ და ჩქარა აიცრენ ჩვენი მოხუცები.
ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ბენეფიციარების ვაქცინაციის საკითხს დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეც გამოეხმაურა. თამარ გაბუნიას განცხადებით, პროცესი გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ხანდაზმულების ვაქცინაცია ხვალიდან უკვე დაიწყება.
თავშესაფრებში მცხოვრები პირების ვაქცინაცია რამდენიმე კვირა უკვე მიმდინარეობს. დაახლოებით 250 არის სამიზნე ჯგუფი ბენეფიციარების და მომლელი პერსონალის ჩათვლით, ვინც რა თქმა უნდა განაცხადა თანხმობა იმაზე, რომ აიცრას. მობილური ბრიგადა გადის თავშესაფრებში რეანომობილის თანმხლებით, იმისთვის რომ აზრად ჩატარდეს უსაფრთხოდ. მოგხსენებათ, გარკვეული დრო ამას სჭირდება იმის გათვალისწინებითაც, თუ რამდენად დატვირთულია დღეს რეანომობილის სერვისი. დაახლოებით 50% ამ ჯგუფის უკვე აცრილია, 100-მდე პირი არის აცრილი. ხურვალეთში მაგალითად ყვალისთვის არის დაგეგმილი აცრები და სხვა დანარჩენ ყველა თავშესაფარში და ხანდაზმულთა სახლებში, რომელიც ჩართულია პროგრამაში, დაახლოებით 10 ადგილი იდენტიფიცირებული. თითო დღე ჭირდება თითო დაწესებულების მოცვას და მომდენო აი ორი კვირის განმავლობაში ეს იქნება სრულად ამოწურული ეს პროცესი.
ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, შიდა ქართლში ცხოველდღიური ინფიცირების შემთხვევები იზრდება. უკვე ისიც ცნობილია, რომ ერთ-ერთ სოფელში გადახდილმა მასობრივმა ქორწილმა ფაქტიურად მთელი სოფლის მოსახლეობის ინფიცირება გამოიწვია. ამიტომ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები მოსახლეობას რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ბოლო 24 საათში საქართველოში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 4743 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. აქედან შიდა ქართლში 304 დაფიქსირდა.
უაფცია ორმა ამგი ამბოთი მის შესახებ თუ რატომ გაჭიანურდა ამ დრომდე საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში მდებარე ხანდაზმულთა სახლის ბენეფიციარების და თანამშრომლების აცრა ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ხურვალეთში სპეციალური ამცრელი ბრიგადა ხვალ უნდა ჩავიდეს. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ჩამონათვალი ვაქცინაციის იმ ცენტრებისა, სადაც აცრა წინასწარი რეგისტრაციის გარეშეა შესაძლებელი. ეს დაწესებულებებია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის სივრცე, რომელიც ვაჟა-ფშაველას გამზირზე 33 ნომერში მდებარეობს და აქ ვაქცინაცია შესაძლებელია მხოლოდ ფაიზერის ვაქცინით რეგისტრაციის გარეშე ყოველ დღე დილის 9-დან საღამოს 8 საათამდე. ასევე თბილისში მდებარე ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, რომელიც სააკაძის მოედანზეა, ვაქცინაცია ფაიზერის, სინოვაკის და სინოფარმის ვაქცინებითაა შესაძლებელი წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე, ასევე ყოველ დღე 10-დან საღამოს 8 საათამდე. თბილისში ასევე ეროვნული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, რომელიც ავლაბარში წინანდლის ქუჩაზეა განთავსებული, აქ მოქალაქეებს სურვილის შემთხვევაში და წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე აცრა შეუძლიათ ფაიზერის, სინოვაკის და სინოფარმის ვაქცინებით კვირაში 7 დღის განმავლობაში დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე. ასევე რეგისტრაციის გარეშე აცრა შესაძლებელია AstraZeneca-ით, Pfizer-ით, Sinopharm-ით და Sinovac-ით თბილისის ზღვის პლაზა ჰუალინგში მდებარე Express Medical Service-ში. ეს ცენტრიც ასევე ყოველდღე მუშაობს დილის 10 საათიდან საღამოს 6-ის ნახევრამდე. გარდა ამისა, სავაჭრო ცენტრ Lilo Mall-ში, სადაც ვაქცინაცია შესაძლებელია Sinopharm-ის ვაქცინით ყოველდღე დილის 10-დან 16 საათამდე. თბილისის მიღმა მცხეთის სამედიცინო ცენტრის ვაქცინაციის სივრცე მცხეთის სპორტულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში მდებარეობს და იქ ვაქცინაცია წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შესაძლებელია ფაიზერით. ეს ცენტრიც ასევე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მუშაობს დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე. ბათუმში რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გახსნილ სივრცეში ვაქცინაცია შესაძლებელია ფაიზერით, სინოვაკით და სინოფარმით. კვირაში 7 დღის განმავლობაში მუშაობს ეს ცენტრი დილის 10-დან საღამოს 5 საათამდე. და ბოლოს ზუგდიდში გახსნილი ასევე ადგილობრივ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში სპეციალური მიმღები პუნქტი, სადაც წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე მოქალაქეები აცრა შეძლებენ სინოფარმით და სინოვაკით დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკრებულოები, რომელთა ახალი შემადგენლობები საქართველოს მოქალაქეებმა 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს უნდა აირჩიონ, კანონმა ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციად ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი მიანიჭა. აღსანიშნავია, რომ კანონის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ყველაზე მეტი უფლებამოსილება სწორედ ხელისუფლების ამ შტოს საქმიანობაში ჩაერთონ აქტიურად და მონაწილეობა მიიღონ კონკრეტულად გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თუმცა ამ უფლებამოსილებით საქართველოში მოქალაქეების საკმაოდ მცირე ნაწილი სარგებლობს, ისევე როგორც საკუთარი ფუნქციით კონტროლი გაუწიოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პრაქტიკულად ნაკლებად სარგებლობენ თავად საკრებულოები. როგორ აფასებენ მათ საქმიანობას ის ადამიანები, რომლებიც საკრებულოების მუშაობას აკვირდებიან, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
2017 წლის მოწვევის საკრებულოებს მალე უფლებამოსილების ვადა ამოეწურებათ. საკრებულოების მუშაობა საქართველოს ორგანული კანონით, თვითმმართველობის კოდექსით არის გაწერილი. მათი ძირითადი საქმიანობაა შეიმუშაონ მუნიციპალიტეტების განვითარების ძირითადი სტრატეგია, გააკონტროლონ აღმასრულებელი ორგანოები და თანამდებობის პირთა საქმიანობა. ასევე მიიღონ გადაწყვეტილებები ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე. თელავის საკრებულოს მუშაობას კარგად იცნობს სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ ჭედლიშვილი. ის სხდომებსაც ესწრება და საკუთარი ინიციატივებიც ხშირად აქვს, თუმცა ვერ გაიხსენა თითქმის ვერც ერთი ინიციატივა, რომელიც საკრებულომ გაითვალისწინა და დააკმაყოფილა. არჩილ ჭედლიშვილის თქმით, მისი ერთ-ერთი ბოლო ინიციატივით თელავის თეატრთან მდებარე ბაღში ნაგვის ურნების განთავსებას ითხოვდა.
ასოხი არის უცნაური, არსებობს თელავის კენგეგმა, რომელიც ეს დამტკისებული არ აქვს საკრებულოს, და ამ გეგმის მიხედვით ბაღის მთლიანად გადაკეთება იგეგმება. Pont, ert samtelia rats uke dadebuli, gamzadebuli dokumenti da ver damtkitsda. Da ro damtkitsdeba didi echoi makro, eseni kide gaixani ver gaaketeben. Amidgumebit, ramidgumebit akt. Sakrebulo, qolvel tsels, meris mushaobas, byudjetis shesrulebas, apaseps.
ძირითადი უფლებამოსილებიდან არც ერთს არასრულებენ, არაკონტროლებენ მერიას და მათ საქმიანობას, ასევე არ აქვთ ინიციატივები, რომელიც ადგილზე არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს. ჟურნალისტი შენიშნავს, რომ საკუთარ უფლებამოვალეობებს არასრულებენ არც ოპოზიციური პარტიების დეპუტატები.
ხელისუფლება დაკავებული არის წარმომადგენლობით ორგანო მერის ბოდიში და გაპრავებით, ხოლო ოპოზიცია დაკავებული არის ზოგად პოლიტიკური ლოზუნგებით და არა იმით, რით უნდა რეალურად კავდებოდეს ან ერთი ან მეორე. ეს არის მოცემულობა. გამოსავალი რა არის, თუ ჩვენ ვატარებთ მრავალპარტიულ არჩევნებს და უკვე მერვედ ვატარებთ საქართველოს დედმართველობის მრავალპარტიულ არჩევნებს, კარგი იქნება, თუ მრავალპარტიულობა აისახება გაცილებით უკეთ არჩევნების შედეგებში. მგონია, რომ უფრო ქმედითი იქნება. თუ წარმოვიდგენთ, რომ მაგალითად მერი შესაძლოა იყოს სხვა პარტიის წარმომადგენელი და საკრებულოს უმრავლესობა სხვა პარტიის, მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტად უკეთ წავა პროცესები და უბრალოდ იძულებული გახდებიან პარტიები, რომ იყვნენ ორიენტირებული საქმეზე და არა ლოზუნგებზე, როგორც ახლა არიან დაკავებული.
კახეთში ადგილობრივი საკრებულოებისა და ცალკეული დეპუტატების საქმიანობა შეისწავლა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომაც. ამ შემთხვევაში მათი მიზანი იყო გამოევლინათ სავარაუდო კორუფციული შემთხვევები. ორგანიზაციის კვლევით, რომელიც 2013-2020 წლებს მოიცავს, კახეთის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი და ყოფილი დეპუტატების მიერ დაფუძნებული კომპანიები ხშირად იგებენ მერიისა და IP ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს, რაც გამჭვირვალობის შეფასებით კორუფციის სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაურის წინააღმდეგ განზრახ მკვლელობის ამოხლით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს და მის წინასწარ პატიმრობას. დღეს ადვოკატებმა თელავის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ზურაბ ზვიადაურს აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრეს. ასევე სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა ადვოკატების მიერ ზურაბ ზვიადაურთან ერთად დაკავებული ჯაბა ჯანგირაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება, ჯანგირაშვილს ბრალად დედება, ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა, რამაც სხვისი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ჯანგირაშვილსაც თელავის რაიონულმა სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სააპელაციო სასამართლოსთვის წარდგენილ სარჩელში ყურადღებას იმ გარემოებაზე ამახვილებენ, რომ თავდაპირთა წრე კიდევ უფრო გაიზრდება და სააპელაციო ინსტანციას თხოვენ გაითვალისწინოს ეს გარემოება. რადგან, როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა ტარიელ მურმანიშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ისეთი პირები ჩაერთვებიან თავდებობაში, უფლება არ ექნებათ უარი თქვანო. როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, სააპელაციო სასამართლოსთვის საჩივრის წარდგენის შემდეგ ამ ინსტანციას აქვს 72 საათი, რაცა ზურაბ ზვიადაურის და ჯაბა ჯანგირაშვილის ადვოკატების საჩივარი განიხილოს. დაცვის მხარეს იმედი აქვს, რომ ზეპირი მოსმენა ჩაინიშნება და ადვოკატებს თავისი უფლებამოსილების სრულად განხორციელების საშუალება ექნებათ. შეგახსენებთ, რომ ზურაბ ზვიადაური და ჯაბა ჯანგირაშვილი დაკავებულნი არიან კახეთში წინანდალთან 16 აგვისტოს სამი ადამიანის მკვლელობის საქმეზე. კერძოდ, გამოძიების თანახმად ზურაბ ზვიადაურმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა კონფლიქტში მონაწილე ერთ-ერთ პირს, რომელმაც თავის მხრივ მანამდე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მოკლა სამი ადამიანი, მათ შორის ზურაბ ზვიადაურის ძმა. თავად ოლიმპიური ჩემპიონი და მასთან ერთად დაკავებული ჯაბა ჯანგირაშვილი თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და ბრალს არ აღიარებენ. კერძოდ როგორც ზურაბ ზვიადაური, ასევე მისი ადვოკატები აცხადებენ, რომ და ინციდენტის დროს ის მოქმედებდა აუცილებელი თავდაცვის პირობებში. შესაბამისად, დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ თელავის საქალაქო სასამართლოს ბრალდებულები დაეტოვებინა ნახკვეთის ღონისძიების გარეშე, თუმცა მოსამართლემ ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარის პოზიცია გაიზიარა და ახკვეთის ზომად ორივე მათგანს წინასწარი პატიმრობა განუსაზღვრა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.